Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Već pozni septembar 90. godine sedeo je na pustoj plaži u Grčkoj i gledao knjigu o Halkidikiju. I baš kada je naišao na sliku Hilandara, nedaleko od sebe čuje čoveka koji je svojoj porodici pričao o Svetoj Gori. To je bio moment kada je kročio na put ka Hilandaru, ka Svetoj Gori, sa koga više nikada nije sišao. Desetine poseta pretvorili su se u stotine, a tek posle 20 godina živih čuda, tajni iz ispostnica, molitve, posta i vere, kroz koje je upio Svetu Goru, reditelj Goran Vuković uključuje kameru. A nama danas u Dionisu priča o svojim doživljavima iza kamere.
Thank you.
Sa nama danas u Dionisu Goran Vukčević, novinar, reditelj, hodočasnik, pre svega ono što nam je važno, Hristo se rodi, Gorane.
Vaistinu se rodi. I svim slušaocima, naravno, sve najlepše da im donese Božić.
Mogli smo da te slušamo na YouTube-u, radiš brojne emisije, si uradio za RTV Vojvodinu, radiš na radiju, pričao si bezbroj puta o Hilandaru, slikao, pokazao nam mnogo toga. Vrlo često si pričao o Uskrsu na Hilandaru, međutim, nikada nisi pričao o Božiću. Evo, sad smo u vreme božićnih radosti, a tvoj možda najlepši doživljaj na Hilandaru jeste upravo bio vezan za Božić.
Jeste, i najlepši boravak mi je u stvari baš bio za vreme Božića, jer sam tu dobio taj dar. Ta iskra Božića, taj plamen i ta radost koju sam inače doživljavao vrlo često kao nešto što se prigodno kaže i što je lepo, podsjetite se, božićni darovi, pokloni, taj mir, a u stvari to je tamo oživljeno. To je na Svetoj Gori vrlo, vrlo realno. Dakle, možete u najboljem, na najbolji način da sagledate šta znači to mir Božji. E, u tom miru Božjem, oko Božića sam doživio najveću moguću radost i zaista sam dobio najbolji dar, najlepši koji sam dobio ikada u životu, a to je da sam osetio jednu vanzemaljsku radost koja liči na to kao da ste poremetili pameću, što kako kažu Rusi, sumašivši, neko ko siđe suma, verovatno, slično izgleda ljudima. Ja sam mislio, joj, je li ovo dobro, je li treba da se obratim nekom psihijatru, da li ovo da sam ja poremetio nešto, je li mi se nešto dogodilo, znam da nisam udario nigde glavu, ali osjetio sam nestvarnu radost. To je želja da vi svima oprostite, da nikome nikakvu krivicu, svakome da kako da ljutnju i osudu prema svakome potpuno izbrišite, da najvećim zlikovcima kroz istoriju, koje naravno niste poznavali, da i njima oprostite i da ih zagrlite, a pre svega da poljubite svaki cvet, zagrlite svako drvo i samo jedna misao, Bože, hvala ti što je sve ovako ovo divno, što sam se rodio u ovom divnom svetu. Koliko je to daleko od našeg dana u civilizaciji uobičajenog, gde ono, da li da ustanem ili da odustanem. A zaista je da neizmerna radost što živite, što vas je majka rodila. Dakle, želite samo sve da zagrlite, ali niko vam ne nedostaje. Volite ih, da tako kažem, na daljinu, maksimalno, kao da ih sada grlite, ali ih grlite dušom. I to sam tada osetio i mislio sam, kako ću sada ja objasniti ljudima da sam poludeo, šta će oni sada reći, ako me ovo bude trajno držalo. A upoznavao sam mnogo verujućih ljudi, mnogo ljudi koji su u stvari se toliko podvizavali da stalno imaju tu radost i deluju vam malo luckasto. A u suštini su to najsrećniji ljudi koji su sačuvali tu dečju čistotu ili su uspeli da je vrate. Znate, ono najranija sećanja, kad vam je sve lepo, ne razmišljate o tome kakve će se boli život doneti. E to, vratite se potpuno u tu radost, da tako kažem, dvogodišnjeg deteta koje je neizmerno srećno, jer je ga sve raduje. Prelepo nešto što se nije ponovilo, ali je ostala nada, dakle, iščezlo je, ali s obzirom da je proživljeno, to je takođe veliki dar i sad ostaje nada da će vam Bog još nekada to priuštiti, ako, kao da ste dobili da probate, nezasluženo, ali da biste znali da smisla ima da negujete dobrotu.
Možda opet baš na Božić treba da odeš na Hilandar da bi tu emociju živeo.
Jeste, uželao sam se, pa nisam skoro bio na Božić, nema tamo badnjaka, dakle, to kod nas je dosta lepo, sad je drugačije, naravno, ali kad se okupe ljudi oko badnjaka sa kuvanom rakijom, to na Svetoj Gori nema, sad onda je to srpski običaj, a svetogorski su manastiri, u stvari, manastiri vaseljinske patrijaršije, tako da Hilandar to neguje samo na nezvaničnom nivou, dakle, izvan manastira se okupi jedan deo bratstva, gdje se kuvana rakija, tu su suve šljive, tu su orasi, i tu su svi radosni, ne zato što treba da budu radosni, što je prigodno, nego ste zaista srećni. U stvari, to vam jača imunitet mnogo više od suplemenata i vitamina, da ste radosni. a Sveta Gora daje tu radost i zato ljudi, zaista to je taj blagoslov Bogorodice, da će tamo svi svega imati u izobilju i da im ništa neće nedostajati. Bez obzira što ja prikažem recimo to mojima, nešto što sam snimio nekog čovjeka koji živi izdvojeno, i oni kažu, jao, jadan, on je tamo sam. Ja kažem, ne, to je najsrećniji čovjek na svetu. On ima Boga i on grli sve ljude blagodaću koju ima, radošću svoje duše. Nema možda nekoga da zagrli pored samog sebe, ali ima mnogo veću radost i mnogo veću nagradu. Neću da naravno omalovažavam nekog ko će se obradovati, ko se raduje kad nekog svog voljenog drži za ruku. To je naravno čudesno, ali ovo je prosto jedna druga dimenzija. Poklon. Najlepši poklon ikada u životu dobijen, da sam imao jedno, dva, tri dana neizmerne radosti i da gledam u to more sa jednim osmehom koji ovako ne bih skidao satima. Ima mnogo lepih mesta na čitavom svetu i priroda je, naravno, zato je to Bogorodičin rajski vrt, to je, kažu, govorili su svetogorci, parče neba na zemlji, tako izgleda raj. E, ja sam tada zaista imao degustaciju raja, da tako kažem, ne želim da vulgarizujem to, naravno, ničem, ali da otprilike dočaram, to je bila neizmerna radost.
Vidiš, to nije bilo u molitvi, to je bilo u šetnji, ili tako? Mislim, živo u prirodi, pa, van manastirskih zidina.
Svaka šetnja na Svetoj Gori je molitva, jer su misli uvek ka Bogu usmerene, bar mislim, čini mi se da je moje iskustvo i većine onih na Svetoj Gori. Znate, to vas, prostor vas primi u jedan hram. Mnogi ljudi su otišli da vide iz radoznalosti. Ja sam, recimo, mnoge ljude pomogao sam im da odu, uputio ih, dao im neke savete, koji su rekli, ali ja ne verujem u Boga. Nisam kršten. Ja sam otišao prvi put kao nekršten. Mada sam želao da se krstim, ali krstio sam se odmah posle toga i otvorio mi se bukva pravoslavlja. Zaista tu sad, iz tog prvog puta nisam možda završio priču, jer je to isto jedna priča za tri emisije. Taj doživljaj je bio toliko, tu osetite šta, čemu bi trebalo, bar znam čemu bi trebalo da težim. Ne da ono prođete i da razmišljate, jao, što je ovo grozno, pa strašno, pa čekao. Ne, samo, kako bih rekao, ono, duša vam je u jednoj neizmjernoj, neobjašnjivoj radosti. To nije svog sveta. Da, to sam htio da kažem, mnogi koji odu na Svetu Goru kao neverujući, vraćali su se kao verujući. Evo, 30 godina punih je bilo u oktobru 2020. I zaista mogu sada da milijarde susreta, ja gledam kod kuće adrese, telefoni, vizit karte, kad sam ove ljude sreo, priđe mi neko na ulici, kaže, znaš odakle se znamo, ja kažem, pa sa svetim, kaže, jeste, pogodio si, pa reko, to uvek prvo kažem. I kad ne mogu nekog da se setim, a da uglavnom fizionalnije pamtim imena, ali imena manje. I mnogo ljudi je zaista to tamo našlo, možda i što nisu tražili.
danas u Dionisu Goran Vukčević, izuzetan čovek, novinar, reditelj, hodočasnik. Hajde da si bio jednom, pa ljudi se hvale, bio sam na Hilandaru, pa 10 puta, pa 20, ali skoro 300 puta. Šta je razlog tome? Kako ti to vidiš kad sebe pitaš zašto sam toliko puta bio na Hilandaru?
Mislim da je to, kako bi, za mene bio splav spasa u smislu kako sam ja sebi prilično verovatno pogrešno postavio stvari, to su sad jeli beskrajni uzroci tome, ali za mene je to bilo onako ostrvo spasa na koje sam uvek želeo da se vraćam. Neka ne misli niko da preteruje, meni je Sveta Gora sačuvala život. A prvi put, to nije bila samo ljubav na prvi pogled, nego je bilo jedno toliko oduševljenje da tako nešto postoji, nešto za čim sam na podsvesnom nivou čeznuo. Jer da smo ona generacija, znate ono, Tito štafeta, jedan onako prilično udaljen svet od toga, i kad mi se to otvorilo, ja nisam želeo ono da se vratim, ali sam bio zaljubljen u profesiju, pa nisam rekao sad odmah, dajte mi da budem iskušenik.
Onaj prvi put uvek ostaje prvi, jedinstven. Sjeti se, molim te, tog oktobra, čini mi se 90.
Jeste, pa evo, kada smo se uputili, po čemu znam da je taj put se zaista otvorio? Pa ja sam pitao mog brata, koji isto nije mnogo znao o tome, znao još i manje nego ja o Svetoj Gori. Pokazao sam mu samo fotografije i rekao sam, ajde da odemo da to vidimo. I on rekao, važi. Kupio je tada nekog ljugića. Pozvao sam još jednog kolegu, jer sam tad bio sam, da tako kažem, u završnici akademije. I kad smo se uputili, mi smo pitali tamo, predato smo, gledali smo u kartu, stizali smo, već je bilo kasno uveče, kao treba da probudimo te neke tamo monahe, tog oca Pavla, na koga sam bio upućen. Kada smo ih pronašli najzad i kad su nam otvorili, već je bilo dosta kasno, ali nisu otišli na počinak još uvek, on je mi odmah pripremio, nam je čak i neku večericu i tako. I onda smo mi odjednom osjetili neku toplinu totalno nepoznato. Mi smo generacija Savez pionira, Savez omladine, Sletovi, Titove štafete, neke partizanski filmovi, ovaj, kao jedina istorija koju poznajete. I onda bilo nešto neverovatno. Prvo, u Grčkoj smo našli parče Srbije, a onda je to neka Srbija od pre Drugog svetskog rata koju mi nismo imali prilike da sretnemo. Nemate pojma, kasnije kad uđete u posao shvatite da neki ljudi baš nisu uživali u tom Disneylandu, ovaj, zvanom Titova Jugoslavija. Neki ljudi su istinski patili, bili prognani, njihovi životi su srušeni, ili kako da kažem, njihova priča negde završena 45. ili su bili prosto marginalizovani. I onda počne to veče, već ostanemo do kasno, otac Pavle da priča neke priče potpuno nama nepoznate, postovi, pouke staraca, priče o našim nekim monasima, pre svega naravno o Svetom Savi i tako da to sve bilo prezanimljivo sad kad bi moglo da se uopšte ne spava i 10 dana mi tu da sedimo, međutim valjalo je da se porani ujutro jer prvi put ulazimo, ne znamo sve kako šta. Da, i nešto što bi trebalo verovatno da ponovim, samo tada sam išao na ideološku proveru. Dakle, ipak ljudi koji su dolazili do 90-ih morali su nekako da objasne svoje razloge, da ne žele oni nešto možda, kako bih rekao, kontra režima u Srbiji da urade, da se nešto tamo viđaju sa nekima iz emigracije, sa nekim ljotićevcima. Ali to je bila jedna rutinska provera, jedna kontrola ko tamo sve ide.
Jesi li uspio da zaspiš to večer ili si dočekao zoru Buda?
Dočekao za zoru Buda, nispog nekog velikog jorgana, jer smo, kao da nas je neko prebacio. Ne, ja ne znam sa čime to mogu da uporedim danas, pogotovo ono stanje svesti moje sad, kao da mi sad kaže neko idemo na neku drugu planetu na kratak izlet, pa te vraćamo.
Na mestu gde je vera tako živa, sigurno ima iskustava koja su čudesna, mistična, onostrana, nazovi kako god hoćeš. Koliko čovjek može o tome da priča? Koliko ima stvari koje nikada ni sa kim nisi podelio?
Da, ne uklapaš se, nisi baš ovaj sasvim čist. Pa to je ta opasnost, zaista. Pre svega, kad se samo setim svojih razmišljenja, kad su počeli Hilandarci da mi govore neka svoja iskustva, ja sam ih malo gledao kao ljude koji su nekim zabludama ili o čemu mi sad on priča. Ja sam recimo pokucao, nisam znao da to nije primereno, da odete posle službi da kucate nekom na vrata, mada poznajete tog monaha, ste upoznali, pa kao sada dođete mi kucate na keliju, on ima svoje molitveno pravilo, pravilo povlači se u mir, to prosto nije po tipiku, i ja sam otišao i pokucao jednom monahu, i on je rekao, jesi ti normalan? Kaže, svako večer, ja ne znam da li si ti ili je nečastivi. Zato je važno na Svetoj Gori, jako je važno kada zađete po kelijama da imate krst oko vrata. Jer kažu, neko ko je preobučen, a dolazi iz onog sveta koji se ne pominje, iz tog prostora zla, on neće smeti da okači krst, jer bi ga sagoreo neko kako ga šalje nečasti. Ja sam mislio, jao, što su zaostali, pa to je valjda nešto potpuno u prošlosti. On je meni rekao kao, ja rekom, pa kako ti se to pojavljuje nečastivi, oče? A on kaže, pa, jedno veče lupa mi na vrata, nekad je žena, nekad je zmija, nekad je pas, nekad je mačka. Ali rekao, a nije, kaže, pa rekao, nije, no, nisu to, dobro, žene ni nisu na to su, ali kaže, nije to tamo pulin ili, ne znam, mačak, nego su to, kako bih rekao, samo neke, to, kako bi to nazvali, ali to nisu realna bića iz ovog sveta opipljiva, nego prosto služe da vas sa pravog puta zaplaši i skloni, nečastivi, da vas omete, da vas, da vas drži u strahu, da, zato što se zaista tu bore, sudaraju se sile, postoje sobe u kojima samo najveći podvižnici mogu da spavaju. Recimo, Georgije Vitković je bio gore u takozvanom keliji Spasova voda. To je na 45 minuta od Hilandara i to je mesto koje se sada renovira. Tamo je Domentijan pisao Žitije Svetog Save. To je za samo veoma jake u veri i duhu. Pa kao recimo soba u Posnici ili Isposnici Svetog Save u Kareji. Znate, tu su ono ostane i doživljaj, sad šta će misliti neko od slušalaca, može da i mene ovako pogrešno shvati, ali to su neke druge dimenzije, neki drugi prostori gde, sa čime mogu da se suočavaju samo najveći duhovnici, kao iz onih predanja, kad nije mogla ikona da se ponese, kad nisu mogli da krenu kola, jer ona dobije neku neverovatnu težinu, ona je teška, ne znam, 10 kilograma, a tog momenta je, ne možete pomeriti kao da je teška 1000.
Pričaš sam tuđe iskustva, želimo da čujemo tvoje iskustva.
Da, moje iskustva su, u tom pogledu sam imao iskustva, ali ne bih hteo da sada doslovno o tome pričam, mislim da to nije dobro, tako su mi savjetovali i duhovnici, ali sam vrlo brzo shvatio, zato sam pomenuo ova iskustva, vrlo brzo sam shvatio da je to realnost, da to nije njihova neka kako bih rekao, fantazija i neko njihovo ludovanje, nego da je prosto to jedan prosto kojem nama koji dolazimo iz ovoga sveta, znaš, moram da ovde pomenem jednu priču kad sam pitao zašto se sada, zašto nema tih doživljaja da ti se, što kažu, nečastivi se pojavi u polju, pojavi se u vinogradu, imam ja iskustva i od svojih predaka, recimo kod Dečana stane, pa ne znam, pojave se neka bića oko konja, kon se uplaši, neće da krene. Ja sam mislio, zašto sad nema taj tih bića mitskih? Pa kažu, pa sad nema potrebe. Sad je to sve u ovom svetu rastopljeno. Imate televiziju, imate internet, imate novine, imate medijske ratove, imate reality, imate sve, kako bih rekao, imate milion nekih demonskih stvari. On nema potrebe da lično dolazi. Imate ga svakog trenutka u na toj nekoj medijskoj i digitalnoj sceni.
Προσμονή. meni se, a na samu sturanu di gitonja che si cos'è posso mamu anala fropsilla. Κι ανεβαίνει μες στα χρώματα η ψυχή, ταξιδεύει με το άρμα του Ερμή.
Slušate Dionis, danas sa nama Goran Vukčević, pre svega u ovoj našoj priči hodočasnik, inače reditelj i novinar Radio Televizije Vojvodina. Gorane, ja sam mislila kada se ode na Hilandar, da se tamo ode u spokoj, u mir, u uživanje u moru, u gori, u vodi, u drvetu, ali čini mi se da to nije baš tako iz ove tvoje priče prethodne. Ako spavaš u keliji u kojoj su se molili stotinama godina ljudi, ta kelija nije izvor spokoj i mira, ta kelija je izvor nemira.
Pa nekada je izvor mira. Mnogo je tu suza, mnogo je pokajanja. Kao blagoslovena gora, ona je pre svega mesto, mesto mira. Ali naravno, nečastiv je zavidljivac, pa onda ovaj, mnogo udara. Tako su mi objašnjavali. A morate biti, kako bih rekao, stalno u pokajanju, kaliti sebe da budete što bolji. Ima jedna grčka izreka divna, kaže, nemoj činiti grehe koji ne moraš da činiš. Mi iz nehata mnogo toga učinimo, ali ima mnogo zluradosti u ovom našem svetu, mnogo ima sujete. Znaš, svetogorci kroz jednu misiju sve objasne zašto su došli tamo. To je upravo da bi se oslobodili sujete ovoga sveta, da bi smrvili sopstveni ego, a to mora svakodnevno da se radi. Dakle, on naraste i ne primećujete. I to se dešava, naravno, i u manastirima i svuda gde su neka ustrojstva, sistemi. Zato su najlepši susreti sa onim ljudima koji su u isposnicama, koji su u podvigu, eventualno to neki poslušnik koji će naslediti tu keliju. Jer ne grade se nove, obnavljaju se stare. Ima zaista mnogo i mira, a sad je to koliko ćemo se mi približiti Bogu dušom i srcem. Sjećam se oca Vasilija, on je govorio, kad god bih se ja žalio na loš san ili na tako nešto, on je rekao, oslabila molitva. Na neku tugu koja me... E, posle, znate, kad se uđe u sve to, onda jednog momenta, pogotovo kad se izlije po vama, ono što zovemo blagodet, e, onda je zaista to neka radost koja nije od ovoga sveta. Imate nusićenje, znate, ja ne mogu više da ne budem na Vaskrsu tamo. Retko se primaju na konak gosti u isposnici ili posnici ili ti pikarnici Svetog Save. To je jedno od najpoznatijih kelija u Kareji, prestonici Svete Gore. Tamo u isposnici Svetog Save, kažu Sveti Sava, će uvek jednog Srbina odrediti koji je spreman na taj podvig. Da se preda molitvi, da svoj život ceo, da tako kažem, preda molitvi za srpski rod. I zaista su tamo ljudi, nekad je bio otac Simeon, otac Nikodim je već dugo tamo, potpuno, kako bi rekao, na nivou onih prvih hrišćana koji su bili spremni da umru za veru, potpuno predan. I sad kad odete tamo, vi odmah čitate psaltir, praktično se stalno služi bogosluženje, on u međuvremenu odmenite ga da bi on stigao nešto da skuva, da pripremi, a praktično je u postu čitavog života. Dakle, on ne izlazi sa Svete Gore, on mora pravilo koje je propisao Sveti Sava da izvrši. I onda kad prisustujete, recimo tamo kad sam imao stvarno sjajnu priliku i retku da prenoćim nekoliko puta, da stopite u bogosluženju, u klečanju, gore kandila, gori poneka sveća, i izgubite vezu sa tako kažem, realnošću ovog sveta, ali vam je duša prepuna. Dakle, potpuno vi negde se odvajate gotovo od zemlje. I onda, znate, ono, probudite se, on vas probudi u dva, pa imate deo koji klečanja i molitava koje čitate do 6 ujutro, pa onda odete da spavate ili ne znam, do 5. Sad, kako se to rasporedi? Ali vi više ne znate kada je dan, kada je noć, ali ste presrećni. I onda dođem na neko snimanje i počnem, još uvek ja treperim odatle, zato vam uvek izađete kao sa nekom posudom vode, iz koje će to vrlo brzo u ovim okolnostima našeg ludila, da pogotovo ako ste nepažljivi, možete istog dana sve da prospete, kad ste došli. Ali onda me drži ta nada, pa otići ću ponovo na taj izvor, ako Bog da zdrav. I onda jednom, to sam pričao ljudima, snimao sam i počeo sam da kao rašljice reagujem. Kažem, ovde je geopatogena zona, ovde je podzemna voda. Ovi kažu, šta radiš? Ali neko, ja osetim. Dakle, ovde stanem korak, ovde mi je super. A ovde stanem, ovde mi je nemir. I počeo sam onako da istrtavam, što mislim da bi svako mogao da proveri ono sa rašljicama, da je to zaista tako. Postanete, kako bih rekao, i dobijete neke senzore koje mi kao ljudi smo odavno izgubili. Prorade se, u stvari duša negde se, kako bih rekao,
duša je podeljena, jedan deo od nje je uvek tamo, a jedan deo se vraća ovde u ovaj realan svet.
Jeste, ja sam stalno se bojao da ne budem na jednom mestu sve vreme, ali kada bi trebao da biram, onda bi tamo.
Kao što da li je sad momenat da te pitam, da li ti pada na pamet da se zamonašiš?
Pa mnogo puta. Znaš, ono, stalno mislim, jao, ako dobijem sada nekog šefa, koga ko za mene neće biti istinski autoritet, a ja ću morati da ga slušam. To poslušanje je najteži monaški zavet, ima ono. Znači, nije mi problem, i ovako nešto nemam, baš neke imovine. Nemam porodicu, ženu, decu, ali treba se obavezati.
Ali imaš sujetu.
A sujetu? Pa da radim na smanjenju sujete, ne pumpam je. Ne pumpam je. Njima pa kažu, radim u nekim firmama, u nekim preduzećima, u nekim agencijama, i kažu, to su, kaže, užasni šefovi, šefovi su odvratni. A on kaže, ne, to je isključivo do vas, znači, sebe duhovno jačajte, kalite, u smirenju, mislite o duši, živite bogougodno prema zakonima Božim. Inače, kaže, da ćete otkaz u ovoj firmi, sačekat će vas odvratni šef u drugoj, ili ćete otići da se zamorašite i dobit ćete odvratnog igumana i odvratnog vladiku. Tako da, ima tih priča stvarno. Zatim ima moj drugar, inače, koji ide i piše po Svetoj Gori, išao je kod čuvenog Papajanisa, koji je negde u okolini skita Svete Ane. I sad Papajanis je i danas jedan od najpriznatijih živih duhovnika na Svetoj Gori. I on je pitao, zašto mi tako imamo problema sa vođama u našem nekom vremenu, u našem dobu, tako kažem, 20. veku. A taj Papajanis je mu ispričao priču o jednom vladiki. Kaže, on je bio užasna osoba, odvratna, ali napumpane sujete, jer mu je Bog dao da je postao vladik. A onda je, pošto se toliko gordio mnogo, onda mu je Bog poslao jednog anđela i anđel mu je rekao, nemoj da se gordiš što si postao vladika. Ti si odvratan čovek, užasan, jedno zlo, ali narod kojim vladaš je mnogo goreg zaslužio, a Bog goreg od tebe nije našao. I to je ta poučna priča koja mislim da je veoma zanimljiva. Moramo proći od sebe. Sad uvek ja sebe svaki dan uhvatim u hiljadu nekih razmišljenja, analiza, gde sam pogrešio, zašto sam se tad tako loše postavio, zašto sam imao ove probleme, zašto sam imao one. Međutim, negde je to do vas. Dopustite ljudima, oni idu dokle mogu, to je ono kao oduzimanje zemlje, dokle zabaceno, tu samo preseku, i to je njihovo. Mene samo, zaista, svaki dan me zapanji i u ovom vremenu gde je prilično sve postaje obesmišljeno, da pohlepa nije posustala ljudska. I da će gomila bezumnika otići s ovog sveta, ostaće im stotine zgrada, stanova, skupocenih vozila, izgrađenih zgrada po nekim vrletima, a neće pomoći nekome pored sebe, nekom bliskom kojeg im je Bog poslao. Znate, ako me nečemu naučila Sveta Gora, to je da pogledaš drugog, malo više empatije, koja je iščezala, naravno, uveliko u našem vremenu, ali stavi se u poziciju, ima svoju muku, on, to ako kreneš samo da mu sudiš, sečeš glavu, da ga pljuješ, ništa time nisi postigao. Imaju Rusi jednu divnu izreku, kaže, ne govorite svojoj deci o Bogu, govorite Bogu o svojoj deci. E pa to može da se primeni na sve neke naše probleme, u smislu da moramo uvek da sagledamo sebe, a druge da razumemo koliko je god moguće, da imaju svoju muku, da su možda previše nahranili zlog vuka, onog dobrog u sebi ostavili gladnim.
Yeah.
Hilandar jeste sigurno najveća srpska svetinja na Svetoj Gori, međutim ima i drugih. Ne bih voljela da ih ne pomenemo.
Da, ljudi naši često pitaju Hilandar i doživljaju Svetu Goru mnogi. Dobro, sve ih je manje, ali samo kao Hilandar, ne. Sveta Gora je, ima 20 manastira, divne skitove, veličanstvene građevine, ogroman broj svetinja, 50-ak samo bogorodičinih čudotvornih ikona, koja svaka ima svoje predanje, svoju priču. I naravno, ogromna je radost. Vaskrs sam dočekivao u svakom manastiru, uvek je predivno i slično i potpuno drugačije, jer je drugačije su bratstva, negde su svi stari, ali radost je svema isto. Negde su mlađi, negde su obrazovani, negde su manje obrazovani. Recimo, ogromno je bratstvo u Vatopedu, to je jedno strogo ustrojstvo. Negde su malo strožiti tipici, negde su prosto malo otvoreni. Ali, recimo, ja sam upoznao neke manastire na Svetoj Gori, druge, pre nego što sam upoznao manastir Hilandar. To prilikom prvog odlaska. Jer prosto tada je bilo drugačije koncipirano. Išlo se u prestonicu da se tamo preuzme pasoš i dozvola. A pasoš vam oduzimaju i one papire koje donesete kao potvrđen ulazak. To vam sve uzmu na ulazku u brod, onda idete tim starim brodom, pa je to trajalo dugo, pa je bilo dosta loše vreme, preko zime je uvek neizvesno da li će brod krenuti. Sad kad je to feribot, uglavnom sa ove strane od Uranopolisa, uvek ide. A onaj manji brod, sada već gliser, nekad je bio mali drveni brod koji je sa druge obale, dakle Sveta Gora, Atos kao poluostrovo, ali se ulazi brodovima, da tako kažem, sa obe strane. Hilandar je jedini koji ima, manastir koji ima luke sa obe strane. Eto, to je isto poseban blagoslov. Tako da smo mi tada prenoćili, u stvari posetili Kareju, doživeli, prvo što smo doživeli baš prestonicu same Svete Gore, a onda sticam u konsti je počelo nevreme, ušli smo u neki kamionet koji smo presreli, tu su bili neki monasi, i oni su nas odveli na počinak u Iviron, gde se čuva najstarija i najznačajnija ikona na Svetoj Gori, to je vratarka Portaitisa iz Iverije, to jest Gruzije, nekad je manastir bio gruzijski, pre mnogo vekova su ga Gruzini izgubili, postao je grčki, ali je ta prva noć u Iveronu definitivno je učinila da mi taj manastir priraste za srce, apsolutno, i ta ikona koja je došla onako po vodi i nije dozvoljavala da je preuzme. To vreme ikonoborstva je bacila jedna žena da bi je spasla, bacila je u vodu, a onda je sijanje i postoji izvor gde je ona stavljena, tu je poteko izvor, a to je upravo mesto gde je Bogorodica i blagoslovila Svetu Goru i pristala brodom. I to je nekako za mene jedno od najsvetijih mesta na Svetoj Gori. Naravno, vrh Atosa, popeo sam se 9 puta, eto da to pomenemo. To je isto posebna molitva koja zaista nosi taj smisao preobraženja. I, nažalost, srušena je kapela pre par godina, ona stara 250 godina, i napravljena je nešto veća. Taj vrh je izgubio tu neku skromnost, jednostavnost, sad je to nekako drugačije, ali je samo penjanje do kapele preobraženja jedan put ka preobraženju. I neverovatno težak, kako se više penjate, tako ste umorni i tako razmišljate o odustajanju. Bogu hvala, nisam nijednom odustao. Neki ljudi prosto imaju i neki problem sa kolenima, sa pešačenjem. To je veoma veliki napor. Kad prvi put idu ljudi sa mnom, kažu, pa jel još ima mnogo? Pa jel to, jao, nisi nam rekao da je ovoliko i tako. Jer ko je to fizički izdržati, pogotovo ne treba nositi mnogo stvari, jel onda da napor još veći. Ali ta radost koju doživite na tom vrhu, a cijela vam je Sveta Gora kao na dlanu, i uvek vam Gospodas nagradi nekom nagradom. Eto, to mogu da kažem za 9 odlazaka, da uvek gore isto doživite neverovatno ushićenje i radost. Jednom sam se svako popeo, sve vreme je bila magla. I rekao, zašto sam se uopšte popeli? Ja ne vidim ništa osim kamen na kom stojim. Međutim, tog momenta kad sam to rekao, oblaci su se raspršili i svi koji smo bili tu prisutni, a bilo nas je tada možda jedno 7-8, sedmorica, sporica. Svi smo počeli da vičemo. Zato ono, pustite krik, je potpuno spontan, neosmišljen unapred, iz upravo od tog vizuelnog doživljaja i doživljaja duše koji nije samo vizualno, ali počeš svi da viče kao šta nam je, kao vičemo, ali od te lepote. Znači, to ne sjećam se da sam doživio da ljudi viču od lepote. Mislim, nije to ono aplauz posle predstave. Nešto potpuno drugačije. Što se može samo tamo doživeti. I kako bi, da, što se tiče manastira, znači svaki manastir je jedna neiscrpna priča, istorija, svetitelji, čudotvorne ikone, riznice, muzeji, a pre svega najveće blago ljude koje vam, eto, kojima vas Gospod nagradi da ih sretnete u svom životu. Niste sreli neke koji su prošli, ali rekao je Milan Rakić kad je otišao u Hilandar, naš pesnik, da je tamo shvatio kad je otišao u Hilandar i kad je počeo da malo gleda po biblioteci i po riznici, da obilazi Hilandar, da rekao, pa da je shvatio, stvari zapisao je, da je shvatio da su ti svi naši koji su tu dolazili ili se tu podizavali i tu završavali živote, da su oni dalje tu. Da je prosto, da su prosto skoro fizički opipljivi. Jeste njihova duša u nekim sada rajskim verovatno prostorima, ali da je sve to, mislim da je tako i na nekim drugim mestima, ali tamo to duša može da ti oseti. Da osetiš senke minulih pravednika, da tako kažem, koji su tu boravili onako kako je to zapisao neko, da je Hilandar nešto što smo od predaka nasledili, a od potomaka pozajmili. Tako bi moglo to nešto se definiš. U stvari, šta je divno na čitavoj Svetoj Gori? Gde god ste, u kom god manastiru, sve to veoma staro, svaki taj kamen je istorija i vi vidite da će to, ako planeta ova potpuno ne nestane, da će to i mnogo godina i za vas sve ostati i da je tu mnogo praha, mnogo, kako da kažem, života koje su samo kap u vremenu. Vi sad imate, svako od nas ima bezbroj u životu i radosti i muka, ali tamo je to sve jedna, prvo svedočanstvo o prolaznosti i onda ostavite neki duhovni trag. Činite neko lepo delo da vaša duša sija gde god da se preselite.
Prošetam devet majko godini
Slušali ste bajkovitu priču, božićnu priču. Naš gost bio je Goran Vukčević, novinar, reporter, hodočasnik. Muziku za ovu emisiju bira je Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Budite sa nama opet sledeće nedelje u 5 sati popodne, a do tada samo dobro i zdravo.
Последок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты погубил. Но погубил так неумело. Так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. К высокой степени безумия.